Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Hasan Ruhani, nuklearni sporazum neće se sačuvati parolama, potrebno je djelovanje. Amerika potvrdila raketni napad na bazu Ejn al-Asad. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Večerašnje vijesti počinjemo izvještajem s konferencije o unapređenju sistema javnih nabavki Bosne i Hercegovine, koju je pratila kolegica Selma Turčilo.
Transparency International u Sarajevu je organizirao konferenciju o temi unapređenja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je bila prilika da se čuju prijedlozi za unapređenje zakona o javnim nabavkama i prevencija korupcije u ovoj oblasti, a upravo je to jedan od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska unija identifikovala u svom mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo.
Povod organizovanja ove konferencije jesu nedavne legislativne aktivnosti, naročito usvajanje od strane Vijeća ministara prethodno nazvanog nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama.
Od učesnika na ovoj konferenciji između ostalih bili su i Dušanka Majkić i Srđan Blagovčanin, koji su prokomentarisali aktuelnu situaciju o nabavci vakcina u Bosni i Hercegovini.
Hoću prvo da vam kažem, ja sam znači osoba koja je dugo u parlamentu i ovo znači sad sam prisustvujem treći put, treba da učestvujem, kažem prisustvujem svjesno zato što još nisam vidjela zakon. Svaki od ta tri prijedloga biće veći problem njegove implementacije nego sam zakon. Dakle, zašto? Zato što i ono što je dobro, to se ne primjenjuje.
Pa činjenica je da se vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima nisu na odgovarajući način snašle u pandemijskoj krizi. Jednako tako činjenica je da ni postojeći zakonski okvir nije prepreka ni brana bio vlastima Bosne i Hercegovine da preduzmu odlučnije korake, kao što smo vidjeli da su druge zemlje radile u regionu ali širom Europe, na suočavanju s krizom, tako da su, da su postupci nabavki mogli teći po postojećem zakonskom okviru. Tako da mislim da ove stvari koje se dešavaju, nažalost, predstavljaju političke igrokaze i mislim da je vrlo neodgovorno u ovakvoj situaciji kada su građani životno ugroženi, nečinjenjem zapravo dodatno ugrožavati živote građana Bosne i Hercegovine. To je zapravo primaran problem, a posebno problem će biti, dakle, što će ovakva kriza ostaviti izuzetno dramatične ekonomske efekte na zemlju. Sa druge strane, također moramo biti pošteni pa priznati da i međunarodni mehanizmi poput Kovaksa nisu na odgovarajući način služili zemljama koji su se učlanili i uplatili, kao što je Bosna i Hercegovina, ali ipak mislim da je primarna odgovornost za dovođenje građana Bosne i Hercegovine u zonu visokog rizika od pozdravlja ljudi ipak primarno na nosiocima vlasti.
Pitali smo i građane Sarajeva šta misle o korupciji i doniranim vakcinama Republike Srbije.
Korupcija je najzastupljenija u državnim firmama, posebno prilikom pokretanja raznih procedura, ne znam, građevinskih dozvola, na primjer, ti neki stvari.
Prvo je pravosuđe, pa onda ostalo drugo, bolnice, znači sve javne ustanove, ne glavne, sve su korumpirane. Znači mi smo ono donji, nas nema običnih ljudi nigdje.
Pa vidite jednu stvar, dobili smo mali kontingent vakcina, po mom mišljenju to je da su nas kupili za male pare, iskreno tako da kažem.
Toliko sam se osjećala poniženo, povrijeđeno. Mi znamo ko je Vučić. Mi znamo da je to sve skupa samo parada, da je to sve skupa njemu reklama, jer on hoće da se nametne ovom regionu kao neko koji je značajan i bitan.
Što se tiče vakcina i što su došle kod nas, to je obično prosjačenje.
Podaci iz 2020. godine pokazuju da je Bosna i Hercegovina, kada je riječ o korupciji, u odnosu na prošlu godinu i tako zajedno sa Kosovom, bila na 101. poziciji od 180 država.
Za televiziju Sahari Sarajeva, Selma Turčilo.
Srbijansko pravosuđe odobrilo je danas izručenje Darka Eleza Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen krajem decembra prošle godine u beogradskom naselju Batajnica. Odluku o izručenju donijelo je posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu i potvrdio ministar pravde Srbije. Inače, Elez ima državljanstva Bosne i Hercegovine i Srbije, a prema potjernici koju za njim izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tereti se za dva ubistva i nekoliko pokušaja ubistava na području RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine. On će biti, odnosno trebalo je da bude, helikopterom prebačen na Sarajevski aerodrom. Protiv Eleza je potvrđena optužnica u predmetu lutka koja ga tereti za organizirani kriminal u vezi sa više teških krivičnih djela, među kojima su ubistva, pokušaj ubistva, pljačke, transporta novca i druga krivična djela počinjena u periodu od 2005. do 2009. godine. Osim toga, Eles se potražuje i zbog istrage koju protiv njega vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, zajedno sa partnerskim institucijama Bosne i Hercegovine i regionu, za teška krivična djela počinjena na području Istočnog Sarajeva i Bosne i Hercegovine, među kojima su dva ubistva 2018. i 2019. godine, te planiranje i pokušaj ubistva na području Istočnog Sarajeva i Bijeljine. Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš najavio je danas mogući interventni uvoz ruske vakcine protiv koronavirusa prije nego što ona dobije odobrenje Evropske agencije za lijekove. On je rekao da je o tome jučer razgovarao sa ambasadorom Rusije u Zagrebu. Zamolio sam ruskog ambasadora da se ubrza dostava tražene dokumentacije kako bi Halmed mogao da donese odluku, rekao je Beroš, a prenijeli su hrvatski mediji. Na pitanje da li to znači da bi ruska vakcina mogla da dođe u Hrvatsku, Beroš je odgovorio da opcija je da ta vakcina dođe u Hrvatsku i bez odobrenja EMA, odnosno s odobrenjem Halmeda i takozvanim interventnim uvozom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na 31. hitnoj sjednici održanoj danas donijela odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata izbora za načelnika općine Srebrenica i skupštinu općine Srebrenica održanih 15.11.2020. godine i ponovljenih izbora održanih 21.2.2021. Kako je potvrđeno iz CIK-a, odluka kao i potvrđeni rezultati će biti dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rezultati izbora u izbornoj jedinici Doboj će biti potvrđeni kada se steknu uvjeti, odnosno nakon pravosnažnosti odluka CIK-a. Tokom današnjih prosvjeda u Mijanmaru još 6 prosvjednika ubili su pripadnici mijanmarskih sigurnosnih snaga. Prosvjedi u Mijanmaru nastavljaju se nakon vojnog udara 1. februara ove godine. Od tada su ubijene najmanje 24 osobe. Sudit će se i Aung San Suu Kyi. Njena stranka optužena je za široku prijevaru na parlamentarnim izborima u Mijanmaru održanim u novembru. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda izjavila je da je započela istragu ratnih zločina na okupiranim palestinskim teritorijima. Fatu Ben Suda je izjavila: danas potvrđujem početak istrage o situaciji u Palestini od strane Ureda tužitelja Međunarodnog krivičnog suda. Međunarodni sud pravde ranije bio objavio da izraelski apartheidski režim počinio ratne zločine protiv Palestinaca u Gazi i na okupiranim teritorijima. Teheran i Damask potpisali su sporazum o saradnji s ciljem ponovnog pokretanja tvrtke za proizvodnju automobila Siamco u Siriji. Ovaj sporazum o saradnji potpisali su u Damasku sirijski ministar industrije i Sorena Satari, pomoćnik iranskog predsjednika za nauku. Automobilska tvrtka Siamco je osnovana 2007. godine u industrijskom gradu Adra na periferiji Damaska i proizvela je prvi automobil u Siriji koji je nazvan Sham. Automobilske tvrtke u Siriji su obustavile proizvodnju od novembra 2019. nakon što je zbog američkih sankcija zabranjen uvoz automobilskih dijelova. Predsjednik Islamske republike Iran je, izjavivši da Iran čeka praktično djelovanje u vezi s nuklearnim sporazumom, rekao da se taj sporazum neće sačuvati parolama. Hasan Rouhani je na današnjem sastanku vlade, ukazujući na činjenicu da je trenutna američka administracija priznala pogrešnu praksu prethodne vlade, dodao: najvažniji princip za Iran je ukidanje sankcija i ostvarivanje prava iranskog naroda, ali američka vlada još uvijek nije poduzela ozbiljne korake. Iranski predsjednik je, kazavši kako je ukidanje sankcija i puna provedba međunarodnog nuklearnog sporazuma istovremeno i jednostavno i vrlo teško, rekao: ako kod potpisnica, posebno SAD-a, bude postala ozbiljna volja, iako ukinu sankcije, Iran će se odmah vratiti svojim obavezama. Hasan Rouhani također je, osvrnuši se na utjecaj cionista na odluke bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao: cionisti su Trumpa odveli u zabludu i na krivi put. Ako se oni opet aktiviraju u novoj američkoj administraciji oko nuklearnog sporazuma, tada će biti teško postići rezultat. Jučer je u drevnom gradu Kermanu otvoren jedan sasvim drugačiji jedinstven muzej predmeta koji za svoj rad koriste petrolej. Naša novinarka iz Teherana otputovala u Kerman kako bi izvijestila o ovom događaju. Peti muzej u nizu muzeja iranske naftne industrije pod nazivom Predmeti na petrolej otvoren je jučer u historijskom gradu Kermanu na jugu Irana, kojem je pravo proljetno vrijeme.
Muzej u Kermanu je poseban muzej i iako ovo područje nema nikakve veze s naftom, u Kermanu se puno koristi nafta, odnosno petrolej. Tako da ova pokrajina ima predmete koji koriste petrolej stare 200 godina. Pretražili smo 18 provincija Irana i prikupili predmete koji koriste petrolej. Zapravo se ovaj muzej bavi socijalnim utjecajem i utjecajem nafti na život iranskog naroda i pokazuje koliko je naftna industrija utjecala na njegov društveni život.
Muzej predmeta na petrole nalazi se na lokaciji staroj 1000 godina, u zgradi koja je nekad pripadala britanskom generalnom konzulatu u Iranu. Ona je napuštena nakon Drugog svjetskog rata i britanskog povlačenja iz južnog Irana, nakon narodnog ustanka protiv britanskog prisustva.
Britanski kolonizatori ušli su u Iran tokom prošlih stoljeća i naseljili se na jugu Irana, bogatom naftom, uključujući i važan grad Kerman. Prije otprilike 130 godina britanski konzul ušao je u ovaj vrt i ovdje živio 19 godina. In fact, vrt je hamin bagh miše.
Različiti predmeti od ventilatora i radioaparata na Petroli do mašine za šivanje i dijaprojektora iz cijelog Irana prikupljeni su u ovom muzeju uz pomoć istraživača i historičara te uz podršku naroda, a muzej će se i dalje nadopunjavati takvim predmetima koji se pronađu u budućim iskopavanjima.
Jedan od interesantnijih dijelova ovog muzeja je soba nazvana Kermanska soba, u kojoj možete vidjeti radio na Petrolej, hladnjak koji radi na Petrolej, ventilator na Petrolej i peglu na Petrolej, te bicikl čija se svjetla pali na koristeći Petrolej.
Ovo je muzej jedinstven na Bliskom istoku, pa čak i svijetu. Njegova je dužnost da čuva naslijeđe iranske naftne industrije i prenosi ga na buduće generacije. Hanje Soltanpur, Sahar Balkan, Kerman.
Međunarodna koalicija koju predvode SAD potvrdila je danas raketni napad na bazu Ejn el-Asad u zapadnom Iraku, izdala saopćenje o detaljima tog napada. Prema tom saopćenju 10 raketa gađalo je zračnu bazu Ejn el-Asad u kojoj su također prisutne i koalicijske snage. Iračka vlada je objavila da je ona odgovorna za istragu ovog napada. Neki informativni izvori su također, uključujući televiziju Sky News, izvijestili o smrti jednog civilnog uposlenika zbog srčanog udara nakon napada. Prošle zime irački parlament nakon atentata Amerike na generala Kasema Soleimanija, zapovjednika iranskih snaga Kuc i Abu Mahdi al-Muhandesa, zapovjednika iračkih narodnih mobilizacijskih snaga, na sjednici na kojoj je raspravljano o povlačenju američkih snaga iz te zemlje, glasao za povlačenje svih stranih trupa iz Iraka. Moskva je najavljujući recipročne mjere pozvala Washington da se ne igra vatrom nakon što je Amerika uvela sankcije protiv 7 visokih ruskih dužnosnika. Sjedinjene Američke Države uvele su utorak sankcije protiv 7 visokih ruskih dužnosnika kao odgovor na slučaj trovanja i hapšenja ruskog kritičara Alekseja Navalnog. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je saopćenje u kojem je nametnute sankcije nazvalo neprijateljskim antiruskim napadima i opisalo je kao dio američke politike lišene logike i smisla koja će samo dodatno oštetiti bilateralne odnose te dvije zemlje. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije također je optužujući Washington za zloupotrebu Alekseja Navalnog s ciljem otvorenog miješanja u unutrašnje pitanja te zemlje u saopćenju objavilo: odgovorit ćemo na ovakav pristup na osnovu principa reciprociteta. Glasnogovornik ruskog predsjednika također je izjavio da su odvratne tvrdnje SAD-a da je Navalni otrovan bez iznošenja ikakvih dokaza koji bi to potvrdili. Peskov je rekao: ako Zapad ima razloga optužiti Rusiju za trovanje Navalnog, neka podijeli te informacije, sramotno je namjerno ih skrivati. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svima vama, dragim slušaocima i pratiocima serijala Pođite s nama u Iran, poklanjamo vam još jedan program ovog serijala. Ako se sjećate, u prošlom programu smo putovali u pokrajinu Kermanshah, koja se nalazi na zapadu Irana, i upoznali vas sa historijom i geografskim položajem ove pokrajine. U današnjem programu, u nastavku tog dijela, nastavit ćemo putovanje kroz ovu pokrajinu. Kao što smo u prošlom programu naveli, drevni historijski grad Kermanshah, centar istoimene pokrajine, sadrži mnoge pokazatelje i uspomene na drevnu iransku kulturu. U ovom dijelu ćemo se upoznati sa nekim vrijednim historijskim spomenicima. Pozivamo vas da pratite ovaj program. Na udaljenosti od 30 km sjeveroistočno od grada Kermanshah, na stijeni poznatoj kao Bistsotun, postoje crteži i kameni natpisi iz drevnih vremena, koji su uklesani u srcu planine s velikom vještinom i majstorstvom. Ti reljefni crteži, koji su među najljepšim historijskim i kulturnim uspomenama Irana, skretali su na sebe pažnju putopisaca, istraživača, poznavalaca kulture i ostalih zaljubljenika u umjetnost i historiju. Toliko da su realnost i legenda vezani za ovu planinu i njene crteže međusobno isprepleteni. Ako ostavimo legendu po strani, prva naučna istraživanja na planini Bistsotun započela su 1835. godine, da bi nakon toga mnogi naučnici počeli otkrivati dio po dio ovog blaga. Drevno područje Bistsotuna, koje je registrovano na listi iranskog nacionalnog blaga, dužine 5 i širine 3 km, sadrži u sebi dijela iz prethistorije do islamskog razdoblja. Reljefni crtež Darija, Ahmeninskog kralja, kip Herkula, reljefni crteži Parčanskih kraljeva, ostaci drevnog grada Ahemenida i Parta, ostaci sasanidskih građevina, natpisi klesara Farhada, ostaci sasanidskog mosta, ilhanidske građevine, safavidski karavanseraj, most Bistsotun i pećina lovaca, neki su od vrijednih spomenika na planini Bistsotun. Prema riječima stručnjaka za kulturno nasljeđe Irana među historijskim spomenicima regiona, natpisi na Bistsotunu su najveći, najvažniji i najpoznatiji do sada identifikovani u svijetu i 2006. godine su registrovani na UNESCO-ovoj listi istaknutih svjetskih spomenika. Natpisi na Bistsotunu su najopširniji natpisi uklesani u planinu. Oni su jedinstveni ne samo u Iranu nego i u svijetu po svojoj dužini i opisima i napisani su na tri jezika, drevnom perzijskom, elamitskom i babilonskom. A samo perzijski dio sadrži 414 redova pisanih klinastim pismom. Iznad natpisa uklesani su reljefni crteži na površini dužine 6 i visine 3 metra. Natpisi Bistsotuna koji opisuju dvojpogodišnje ratove Darija Ahemenidskog i njegovu borbu za prijestolje, uklesani su 522. godine prije nove ere, po njegovoj zapovijesti u srcu planine. Osim toga, uklesani su i reljefni crteži na visini 100 metara od zemlje, na stijeni Bistsotuna. Glavni lik u ovom kompleksu je Dario, Ahemenidski kralj, koji na glavi ima krunu, a prikazano je još 13 drugih likova, između ostalih 9 poraženih kraljeva. To su bili buntovnici koji su ustali na pobunu i po čijem je mišljenju centralna slaba vlast stvorila temelj za neposluh, te su sebe proglasili kraljevima. Iznad glave svakog od tih kraljeva napisano je njihovo ime i mjesto gdje je počela pobuna. Na osnovu preostalih stepenica u gornjem dijelu planine Bistsotun, pretpostavlja se da su kamenoresci koristili taj put nakon završetka posla te stepenice izradili tako da drugi ne bi mogli stići do spomenika. Kameni natpisi Bistsotuna napisani su na vapnenačkim stijenama s međom glaziranom bojom i nakon obrade oksidiranim vapnenačkim česticama i olovnim ostacima, koji se vide u nekoliko prvih redova, izgleda da je na kraju posla kako bi se produžio životni vijek spomenika, cijela njegova površina premazana nepoznatim premazom. Dragi slušaoci, u drugom dijelu današnjeg programa predstavit ćemo tekiju vladarevog zamjenika, jednu od preostalih građevina iz vremena Kadžara u Kermanshahu. Ova građevina, smještena u staroj jezgri grada Kermanshah, izgrađena je 1320. godine po Hidžri, a izgradio ju je Husein Han Moin od raja, kako bi se u njoj održavale vjerske ceremonije. 1327. godine po Hidžri, u žaru ustavne borbe, ova jedinstvena građevina koja je sjala poput dragulja na zapadu Irana, bila je uništena i zapaljena. Nakon smirivanja haosa, Husein Han Mojn od raja, poznat kao vladarev zamjenik, krenuo je u obnovu te građevine. Tekija vladarevog zamjenika sastoji se od tri dijela. Prvi dio nazivaju Husejnije, drugi dio Zajnabije, a treći dio Abasije. Kompleks građevine je niži za oko 6 metara od nivoa ulice, tako da za ulaz u Husejnije treba prijeći 17 velikih stepenica. Pored ulaznih stepenica nalazi se mala česma koja je ukrašena radom u pločicama i prikazuje Hazreti Abul Fazla, brata imama Huseina alejhiselam, na Kerbeli. Stoga ovom mjestu ukazuju poštovanje i tamo se zavjetuju i traže ispunjenje svojih zavjeta. Unutrašnji prostor kao i prostor iznad ulaza ukrašene su keramičkim pločicama. Huseinije je zapravo malo dvorište, a uokolo njega se nalaze prostorije na dva sprata i brojni svodovi, dok su zidovi ukrašeni lijepim radom u pločicama. Unutrašnjost svodova ovog dijela je prekrivena slikama od pločica. Ove slike pokazuju scene žalovanja, kao i slike kraljeva i vladara Irana, te dvorac Hazreti Sulejmana. U Husejniji 8 pločica s ljudskim likovima postoje i pločice sa geometrijskim likovima. U vrijeme obnove Husejnije pojavili su se tragovi radova s ogledalcima i gipsom na njenim zidovima, tako da izgleda da je prva građevina bila ukrašena gipsanim radovima i ogledalcima. Srednji dio tekije vladarevog zamjenika ili takozvanog Zejnabije u obliku je nadkrivenog dvorišta koje okružuju brojne prostorije. Prostorije na gornjem spratu su bile namijenjene ženama koje su učestvovale u obredima žalovanja. Krov građevine je u obliku dvoslojne kupole, vanjski dio gornje kupole je metalni. Svi okolni zidovi i prostorije sadrže lijepe pločice sa 18 slika, koje prikazuju tužne prizore na Kerbeli. Na gornjem dijelu zida kupole postoji 8 slika koje su napravljene sa pločicama. Te slike prikazuju mirač poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žrtvovanje Hazreti Ismaila od strane Hazreti Ibrahima, Musaovo poništavanje čarolije faraonovih čarobnjaka itd. Na donjem rubu se vide mnoge slike legendarnih historijskih kraljeva, kao i brojni stihovi Mohtaša Makašanija o događajima na Kerbeli. Kaligraf tih stihova na stropu Husejnije i Zejnabije je Mirza Hasan Han, kermanšahski kaligraf. Mezar vladarevog zamjenika, utemeljitelja tekije, koji je preselio na Ahiret 1327. godine po Hidžri, nalazi se u maloj prostoriji na jugoistoku Zejnabije. Građevina Abasije je u obliku prostranog dvorišta, u čijem je istočnom dijelu izgrađena zgrada na dva sprata, na njegovom južnom dijelu rijem izgrađen na dva ciglena stupa. Zidovi Abasije su ukrašeni pločicama u raznoraznim bojama, na kojima se vide prizori dolaska Hazreti Jusufa u Kanan, dvorac Hazreti Sulejmana, grobnica Hazreti Alija i Huseina alejhiselam. U ovom dvorištu se također vide i slike političkih i vjerskih ličnosti, te značajnih osoba razdoblja Kadžara u Kermanšahu. Kao što je vladarev zamjenik i ajatullah Sejed Husein Hajri Tabatabai, koji se nalazi na pločicama. Prema mišljenju stručnjaka kulturnog nasljeđa Irana, reljefne i polureljefne pločice sa izuzetno lijepim crtežima i 100% prirodnim bojama koje su korištene u tekiji, bez premca su u svijetu. Ovo dijelo je 1975. godine registrovano na listi iranskih nacionalnih spomenika. Poštovani slušaoci, nadamo se da vam se svidio današnji program. Obzirom na istek današnjeg vremena, u idućem programu ćemo se više upoznati sa vrijednim historijskim spomenicima Kermanšaha. Do tada, neka vas čuva uzvišeni stvoritelj.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, drag gledatelj, eselamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošlo u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ovu subotu zajedno smo sa vama, kraj je februara 2021. godine. Više od godinu danas smo evo pod utjecajem pandemije koronavirusa, situacija je izuzetno teška. U svakom slučaju mi se družimo i u našem programu, kako ovom, tako i drugim, pokušavamo da ukažemo na neke važne stvari, a svakako u ovoj emisiji tražimo i vaša mišljenja. Kada govorimo o današnjoj temi, poznato je pitanje korupcije i borba protiv korupcije, a svoje stavove ste mogli poslati i možete slati na ovu ili na druge teme, na naše adrese na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan. Brojevi telefona su vam svakako poznati. Dva su broja, 387-6271-5462. I to je stari broj, novi broj, 00387-6181-5019. Email adresa također balkan@sahartv.ir. A sve ove sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Na ovu temu ćemo naravno otvoriti sa jednim prilogom, kraćim prilogom koji govori uopće o dešavanjima i korupciji u našem regionu. Pogledajmo o čemu je riječ, nakon toga opet smo zajedno sa vama i počinjemo sa emisijom.
Najkorumpiranije zemlje Zapadnog Balkana prema istraživanju Transparency Internationala su Albanija, Makedonija pa Kosovo, koje se nalazi na 99. odnosno 93. mjestu po indeksu korupcije, slijede Bosna i Hercegovina i Srbija na 89. odnosno 87. mjestu, dok je Crna Gora na 67. a Hrvatska na 60. mjestu. TIA je objavio godišnji izvještaj o indeksu percepcije korupcije u svijetu, koji mjeri nivo korupcije u javnom sektoru 180 zemalja i teritorija širom svijeta. Indeks je kreiran na osnovu 13 istraživanja u poslovnom sektoru te stručnih procjena. Kako su naveli, indeks donosi već poznatu sliku stvari. Više od 2/3 zemalja ima indeks koji ukazuje na nedovoljno efikasnu borbu protiv korupcije. No objavljeni izvještaj procjenjuje da je najviše zabrinjava to što većina zemalja nije napravila nikakav ili jako mali napredak u oblasti iskorjenjivanja korupcije, te ocjenjuje da je samo 20 zemalja napravilo značajan pomak u ovom smislu. Zemlje regiona su analizirane u sklopu Istočne Europe i Centralne Azije. Zapadni Balkan ima drugi po redu najlošiji rezultat u indeksu. Skoro svaka zemlja pravila je vrlo ograničen napredak u borbi protiv korupcije. Manjak političke volje, oslabljene institucije, ograničenost političkih prava kreirali su atmosferu u kojoj korupcija cvjeta, a postoji jako malo volje za borbu protiv ove pošasti. Crna Gora u odnosu na prošlu godinu pala za 1% i na dijelu je, kako se ocjenjuje, stagnacija. Uprkos napredovanju u evropskim integracijama, država još uvijek treba značajno da popravi vladavinu prava. Srbija je nazadovala za 2 poena u odnosu na prošlu godinu i ukoliko vlada nastavi sa trendom podrivanja tijela institucija koje su odgovorne za održavanje vladavine prava, pad se može nastaviti. I Kosovo je u odnosu na prethodnu godinu opalo za 2 poena. Neke od najvećih antikorupcijskih izazova na Kosovu predstavljaju nedovoljna transparentnost, slabe institucije i vladavina prava i nedovoljan prostor za građanski angažman. Bosna i Hercegovina spada u red država za posmatranje u narednih nekoliko godina, a u toj grupi su još i Sjeverna Makedonija, Turska, Gruzija, Ukrajina i Jermenija. Od pomenutih, samo Jermenija ima naznake pozitivnog trenda, zahvaljujući promjeni vlade.
Hvala vam što ste i danas sa nama. Vidjeli smo temu, pitanje korupcije, kako u našoj zemlji, tako i zemljama regiona. Odmah ćemo krenuti sa web stranicama koje su o tome pisale, jer korupcija nije tema koja nastaje preko noći, ona je duboko ukorijenjena u sami sistem i možemo reći sistem razmišljanja. Znači, obratili smo pažnju i na one web stranice koje su nešto starijeg datuma, poput recimo Al Jazeera, 17. maj 2020. godine, korupcija u Bosni i Hercegovini, od porodilišta do najviših nivoa vlasti. U članku se kaže: ima li Bosna i Hercegovina strategiju za borbu protiv korupcije? Ima, istina. Dokumentu je istekao rok, jer je donesena za vremenski okvir 2015-2019, ali neki dokument postoji. Poštuju li institucije Bosne i Hercegovine tu strategiju? Taman onoliko koliko poštuju državni ustav. A malo je onih koji ne znaju da Ustav Bosne i Hercegovine vlast krši kontinuirano i još niko za to nije odgovarao. A prema domaćem zakonodavstvu, nepoštovanje ustava i neizvršavanje odluka Ustavnog suda krivično je djelo. Naredna web stranica Anadolija, također datum je 11. decembar 2020. Konferencija u Sarajevu, borba protiv korupcije, pitanje svih pitanja u Bosni i Hercegovini. Bez napretka u borbi protiv korupcije nije moguće riješiti nijedan drugi problem u zemlji, rekao je čelnik uprave odbora TIA-a Srđan Blagovčan na početku sjednice. U članku se kaže: svjedoci smo da se u javnosti vrlo često govori o korupciji. Ono što ohrabruje jeste nastojanje međunarodne zajednice i njena opredijeljenost na pravođenju reformi, a naročito reformi u pravosuđu koje će ojačati postojeće i stvoriti nove alate slamanja te političke zarobljenosti, dakle Kurspahić. Naredni je 021 transparentno u Srbiji. Korupcija u Srbiji na najvišem nivou u posljednjih 8 godina, jasna politička volja da se zakoni ne primjene. Ovo je nešto novijeg datuma, 28. januar 2021. otprilike mjesec dana. U članku se kaže da je Srbija opet uspjela da ostvari najgori rezultat u borbi protiv korupcije u posljednjih 8 godina, a bilo je više reakcija i komentara. Pozdravite se sa ulaskom u Evropsku uniju. Svi vi koji želite bolji život, veću zaposlenost, viši standard, veća ulaganja, puno, puno veće fondove Evropske unije nego sada, otvorene granice kada pandemija prođe, mogućnost studiranja, rada, života bilo gdje u Evropi i sve ostale mogućnosti kao što su upoznavanje sa drugim kulturama, učenje jezika, sticanje novih prijatelja, simpatije itd. Pozdravite se od toga zbog ovog režima. S ovim režimom nećemo u Evropsku uniju nikada. Naredni komentar Stefani Nemanja kaže: jes, hvala, juče su i ogroman spomenik korupciji svečano otvorili. Stanovnici Beograda znaju o čemu je riječ. George, naredni komentar: ne u Evropsku uniju živjela sloboda, ne u EU, bit ćemo siroti gore nego Hrvati, nismo mi zato. Ukinuto muljanje, desetkovan radi biznis na crno, pranje novca, tokovi novca kontrolisani i eto, nemaju ljudi prihoda. UNS je procvat gradnje, svaki trend auto skuplji od 30.000 dolara. Živo i živahno, zlatno doba, valja. Pustite narod da puši, dimi, meso, proizvodi svoju hranu, slavuj slobodno. Naredni web portal Danas kaže: korupcija u Srbiji od cara Dušana do Vučića. Također 10. jun 2019. je nešto stariji, govori se o korijenima korupcije. Prema istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju sprovedenom kraja 2018. godine, više od polovine ispitanika smatra da je korupcija rasprostranjena kroz gotovo sve institucije i na svim nivoima. Jedan od komentara je bio Sima, kaže: nikad Srbija nije bila korumpiranija nego za vladavine Karađorđevića između dva rata. Tada je u zemlji mogao poslati samo onaj koji je bio blizak Karađorđevićima. I oni su došli 1903. godine na vlast bez ičega, za samo dvije decenije kupovali i gradili palate, rudnike, željeznice, a sve po znacima navoda svojih para. Ovo su otprilike bile web stranice. Mi ćemo sada nakratko odmoriti, a nakon toga vidjet ćemo zapravo šta ste nam vi poručili i šta su korisnici nekih društvenih mreža govorili za temu korupcije i njenog postojanja, naravno, u regionalnim društvima. Budite sa nama. Nastavljamo druženje. Odmah evo prelazimo na ono što su naši gledatelji nama poslali u toku protekle sedmice putem WhatsAppa i Vibera. Muamer iz Goražda je prvi. Kaže: jasno je da je korupcija u našem društvu sistematska. Lično bio sam prije 4 godine najbolji kandidat od 23 kandidata za funkciju direktora Državne agencije u borbi protiv korupcije. Zahvaljujući tada predsjedniku SBB-a Fahrudinu Radončiću, koji je godinu dana vagao povoljan trenutak, pa umjesto mene koji sam imao najbolje rezultate na intervju, 9. postavljao na prvo mjesto, a 1. na 9. mjesto, jer nisu imali vremena da računaju poena i postavi svog čovjeka koji je ranije bio inspektor SIPE za pranje novca. Taj isti mu je ranije kontrolisao kompanije i naravno ćutanjem i neaktivnošću zaradi mjesto prvog u borbi protiv korupcije. Zapošljavanje, javni tenderi i sve ostale pore života se kupuju na razrađen sistematski način. Volio bih da nije tako. Ali nepotistička zapošljavanja u pravosuđu i policiji su kruna svih problema. Rodbinsko-prijateljski kriterij. Selam Muamer iz Goražda. Hvala gospodinu Muameru. Almir iz Tuzle kaže, problem je što je koruptivno ponašanje postalo svakodnevnica i nešto sasvim uobičajeno. To je greška. A građani ne vide ništa sporno u tome što sami učestvuju takvim radnjama. Almir iz Tuzle, još jedan lijep komentar. Vidimo otprilike korupcija nije samo jedna strana, nego ima dvije strane. Obje su strane važne. Naredni komentar je bio nešto duži. Ivan iz Leskovca, susjedna Srbija, kaže sljedeće. Korupcija je endemska bolest. Nije nova, neliječena je. Kao da je usavršavamo umjesto efikasne borbe protiv svih oblika. Ona započeta u našim glavama gdje mislimo da ćemo kafom i bombonjerom stići brže do ljekara do skandaloznog prijedloga da se visina poklona ljekarima normira, odredi šta jeste, a šta nije. Drastičan primjer korupcije je restoran u zaštićenom nacionalnom parku. Država godinama ne može da ukloni ono što je podignuto na temelju korupcije. Vlast svako ukazivanje na korupciju proglašava udarom na državu. Ovo je izuzetno opasna konstatacija, predviđajući da državu potkopava upravo korupcija. Savjet Europe više puta je ocijenio posljedice miješanja privatnih opštih interesa, netransparentnosti u sklapanju ugovora, demagogiju režima. Umjesto rada na suzbijanju, polemila salo se sa dobronamjernošću onih koji sugerišu promjenu. U nastavku kaže, Beograd na vodi i aerodrom Nikola Tesla će vjerojatno jednoga dana biti izučavani kao primjeri korupcije na najvišem nivou. Svaka država koja mimo njenih osnovnih poslova ima namjeru da upravlja cijelim društvom, a naročito privredom, jeste korupcionistička država i Srbija tu nije izuzetak. Tajni ugovori, protekcija, posebne pogodnosti. Sve se to dešava iako imamo organe i tijela formirana za borbu protiv korupcije. Zašto nema rezultata i ohrabrujućeg pomaka? Zato što su produžena ruka vlasti vezani i voljom i mandatom za najjaču političku snagu. Nemaju ni moralni, ni stručni kredibilitet. Ivan iz Leskovca. Vidjeli smo zaista opširan komentar i naravno prema njegovom mišljenju mnogo toga u društvu ima problema, ali svakako postoji i volja da se to promijeni. Krstić iz Srbije kaže, ne postoji mala i velika, manje opasna i opasna korupcija. Pogrešno je tolerisati na bilo kom nivou. Zato je bitno zaustaviti je u obrazovanju. Nemojte obasipati učiteljce poklonima. Naučite djecu da poštuju znanje i one koji ga prenose. Pitanje lažnih diploma i problematičnih privatnih fakulteta je nešto što mora da dobije sudski epilog. Još jedan komentar vezan za Srbiju i dešavanja tamo. Vidimo otprilike u svim porama, kao što je slučaj i sa svim zemljama regiona, vidimo ove slučajeve pitanja postojanja korupcije. Hvala gospodinu Krstiću iz Srbije. Ilijaz iz Zvornika kaže, korupcija postoji u svim porama društva. Ovo je otprilike konstatacija koju svi potvrđuju. Postala je normalna pojava. Uzrok je najvećeg broja napuštanja ove zemlje. Narod se navikne na sve što postane pojava koja se ne sankcioniše. Otprilike ova dešavanja i u Bosni i Hercegovini mogu se povezati sa svim regionalnim zemljama. Sumeja iz Tuzle kaže, da, postoji korupcija kao što postoje i organi koji se bore protiv korupcije, ali politika je vodilja svega i guši te organe. Narod, čudna je to sorta, kao da nema volje za borbu. Hvala gospođi Sumeji iz Tuzle. Safeta iz Tuzle kaže, manjina je ta koja bi ustala na noge protiv korupcije, ali većina šutnjom bi zaustavila tu borbu. Vidimo još jedna važna konstatacija. Većina otprilike šuti vezano za sva ova dešavanja. Hvala Safeti iz Tuzle. Sinan iz Tuzle također kaže, korupcija u Bosni i Hercegovini je sistematska. Korumpirana su sva tri stuba demokratske vlasti, zakonodavna, izvršna i sudska. Tu se krije i odgovor na pitanje zašto se korupcija ne procesuira. Sinan iz Tuzle, hvala gospodinu Sinanu. Semir iz Visoko kaže, Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja Europe. Ne postoje odvojena i nezavisna tri politička stuba vlasti, izvršni, zakonodavni, pravosudni. Nekoliko političkih vođa je stavilo pod svoju potpunu kontrolu tužioce, sudije, policiju. Narod priča, a ne poduzima gotovo ništa. Semir iz Visokog. Imamo i par poruka na Twitteru, što smo izabrali. Prva, kolege javljaju da su pripremili jedan kraći, da tako kažemo, jednu kraću pauzu. To ćemo zajedno pogledati. Nakon toga vraćamo se u studiju. Nastavljamo naše današnje druženje. Kolege su mi rekle da ćemo sada pregledati ovo pitanje što su korisnici društvenih mreža zapravo pisali vezano za pitanje korupcije. Zoin Mihajlo kaže, jarbolom od 262 miliona dinara se ne skreće pažnja s korupcije, nego se korupcija diže nebu pod oblake. Naredni je, ko je kod nas na vlasti? Greška nije SNS, na vlasti su korupcija, kriminal, bahatost i glupost. 26. februar 2001. godine. Naredni u vrijeme Grbić Tara. U vrijeme vladavine Demokratske stranke država je totalno opustošena, kriminal i korupcija su jačali iz dana u dan i sve to zbog ličnog interesa demokrata, tako je i danas, gdje god ima žutača, ima i svi vrsta kriminala, ono što je ostalo Demokratske stranke nalazi se pod kontrolom i tako dalje. Članak je, ovo je bila reakcija na sam članak objavljen na alo.rs. Naredni tweet, Ferida Čustović, udižemo zagađen vazduh, jedemo nezdravu hranu, truju nas lažnim informacijama, korupcija svakim danom sve veća, siromaštvo sve izraženije. Mogu li žabe još da izdrže? Ovdje opet vidimo jednu kartu, otprilike vezano za pitanje svih ovih pojava koje se nalaze ne samo u našem društvu, nego u svim društvima. Raznolikost boja, šarenilo koje se zapravo ovdje vidi pokazuje sve ono što otprilike sva društva u Europi imaju. I ovo je zapravo jedan zanimljiv tweet, jedno zanimljivo mišljenje. U mnogim zemljama otprilike možemo reći da je tako. Nastavljamo sa vašim porukama na Twitteru. Zlatko iz Sarajeva kaže, korupcija je postala i postoji oduvijek u svakom realnom društvu. Jedini način za borbu protiv korupcije je efikasnost sistema. Što je sistem efikasniji, to je manje korupcije i obrnuto. Korupcija u Bosni i Hercegovini, dakle, posljedica krajnje neefikasnosti sistema. PS, dakle, u Bosni i Hercegovini korupcija direktno ugrađena u postojeći ustav koji je stvorio potpuno neefikasan sistem. Hvala gospodine Zlatko iz Sarajeva. Aktivno počela sa radom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Očekujemo uskoro rezultate, a tome u prilog ide i pokrenute tužbe tužilaštva kantona Sarajevo zbog sumnje da nisu prijavili svu imovinu. Ured za borbu protiv korupcije upravljan kvalitetom kantona Sarajevo je podnio krivične prijave protiv jednog aktivnog, dva bivša općinska načelnika u kantonu Sarajevo i dva općinska vijećnika. Hvala gospodinu Muratu iz Sarajeva. Imamo još nekoliko poruka, također moramo i nešto reći vezano za sljedeću temu, sljedeće sedmice. Ernad iz Sarajeva, postoji korupcija, sami organi za borbu protiv korupcije su korumpirani. Važna konstatacija, narod pasivno posmatra i već se pomirio s tim. Hvala Ernadu. Davod iz Tuzle kaže, korupcija je ušla u sve pore našeg društva. Osnovni problem je što političari ne žele da se promijeni zakon koji štiti one koji su na vlasti, da onaj koji prima mito i onaj koji daje mito, a mora da su pred zakonom isti, krivi i odgovorni. U našoj državi narode se ništa ne pita i vjerujte da je bespomoćan. Davod iz Tuzle dalje kaže, sve dok jedan narod se ne promijeni i da stvarno želi promjene, neće ni Bog svevišnji pomoći. Pozdrav, Davod iz Tuzle. Goran iz Novog Sada, moj lični osjećaj da je Srbija u samom europskom svjetskom vrhu kada riječ o korupciji, mediji pod kontrolom aktivne vlasti čute gotovo o svim aferama koje potresaju Srbiju, a tužilaštvo je izuzetno sporo rješava ako se njima uopšte i bavi. Neophodno je da se što prije dogodi suštinske promjene kako bi država kroz institucije mogla da stane na put korupcije, a za to se mora izboriti sami građani, to jeste svi mi zajedno. Hvala gospodinu, hvala vam što ste i danas bili sa nama uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.